Liisallahan on tämmöinen nimike kuin Delfoin orakkeli, joka on siis mun sille antama, kun se aina välistä tulee viisastelemaan ja kertomaan, miten asiat kannattaisi tehdä. Niin.
Ja sitten tämä jatkuu
näin, että tottahan puhuit, mutta tapa, jolla sen kerroit, sai mut tuntemaan itseni enemmän hölmöksi. Sitä en olisi kaivannut siinä hetkessä, kun muutenkin harmitti.
Moi.
Hei ja tervetuloa taas Lähtijät-podcastin pariin. Tänään meillä on aiheena esihenkilömokat, omat sellaiset. Ajatuksena, että onhan meidän ollut helppo tässä olla ratkaisukeskeisiä, vetää podcastia aiheesta, miksi ihmiset vaihtavat yritystä ja lähtevät ja todetaan, että se on kuulkaa huono johtaminen, joka työntää ihmisiä pois organisaatioista. Mutta sitten me myöskin ollaan todettu, että me ollaan kaikki itse oltu esihenkilötehtävissä ja johtajina, joten tänään me puhutaankin meidän omista esihenkilömokista.
Joo, tämä olikin tässä sitten tämä jakso, että kiitos tässä päivästä palalla, että on tehty mokia, end of story.
Ja sitten oli tämä tosi asioiden tunnustaminen ja tunnistaminen.
Niin.
Tykkään tuosta peilistä, jonka sä toi tänne studioon, voidaanko pistää se pois?
En mä sitä peiliä tuonut, koska se, joka sen peilin toi, on se, että mehän mentiin ja pyydettiin meidän edellisiltä aikaisemmilta tiimiläisiltä palautetta. Ja me ollaan sitä palautetta saatu. Joten se peili, joka meille tässä jaksossa tulee, on se, että me luetaan meidän tiimiläisiltä saamaa palautetta. Ja katsotaan, miten me otetaan se vastaan tässä sitten keskenämme.
Ja nimenomaan siis rakentavaa palautetta, että mitään kehuja ei ole nyt tuotu tällä kertaa. Jos joku niitä lähettikin, en ole kyllä ihan varma, että onko jäänyt mitään kehuttavaa jäljelle.
Niin, miltä tuntui, hei, Minna ja Liisa, ottaa tätä palautetta vastaan?
Mä voin aloittaa, siis oli todella kipeää. Oli todella kipeää ja laitoinkin me WhatsApp-ryhmään viestin, että mä en tuu studioon, että mä jään kotiin. Mutta sitten toinen oli, mä nauratti mun henkilö vastasi mun viestiin näin, että en oo taholtasi kokenut seksuaalista häirintää, et ole tehnyt kirjanpitorikosta, mikäköhän se viimeinen oli, että ihan hyvin sulla on mennyt.
Ja ne kriteerinsä on kohtuullisen matalat.
Näiden kriteerien
näiden ulkopuolella on ihan ok.
Kyllä.
Mites Minna?
Voi, siis kyllähän sieltä tuli asioita, joita varmasti ihan, kyllähän se nyt oman vajavaisuutensa tietää. Ja sitten hän osaa sellaisia kaksitarasia miekkoja, että tuossa jotkut asiat on niin kuin hyviä, mutta sitten ne voi olla myös aika pahoja. Mutta tuli kieltämättä siis sellaisia, että mun piti ihan niin kuin pysähtyä, että onpas aikamoista. Niin kuin, ihan tuli siis vilpittömästi semmoinen, että en ole tarkoittanut, en ole huomannut toimivani tietyllä tavalla. Sitten mikä mulle tuli sellainen, kun mä laitoinkin jokaiselle näistä, oli se, että voi kun olisit sanonut. Että voi kun olisit siinä hetkessä, niin kuin vielä sanoin, että en syyllistänyt siitäkään, koska oli vähän sellainen olo, että mitä sitä voi sanoa. Mutta siis, että voi kun olisi sanonut, kun olisi ollut jotenkin niin paljon helpompi. Että se peili olisi silloin laitettu siihen, mutta senhän tietää, että miten vaikeaa se on sitä peiliä kenellekään viedä.
Niin, ja sitten muistetaan, että me ollaan myös niissä tilanteissa oltu valtasuhteessa, jossa on hirveän paljon helpompi esimerkiksi nyt usean vuoden jälkeen antaa se palaute, kun niin kuin suhde on tavallaan neutraali.
Se on just näin. Ja sitten ehkä semmoinen, mitä niin kuin jään itse miettimään, että tulevissa tämmöisissä paikoissa niin aina kävisi läpi sen myös, että hei, että tavallaan vähän niin kuin kortit pöytään, että mulle voi sanoa ja saa sanoa. Koska niin kuin hyvin tiedätte, olen Enneagrammissa sellainen tyyppi, joka sanoo suoraan ja sitten odottaa sitä muiltakin.
Joo, se ei vaan ole ihan hirveän helppo aina sanoa sitten, koska se reaktio saattaa olla kohtuullisen vahva.
mutta siis kuitenkin, että mun mielestä se oli niin kuin kivuliasta, mutta se oli hienoa.
Mm.
Ja mä arvostan sitä, että kuitenkin ei se nyt niin neutraali ole, että vuosienkin jälkeen se olisi ihan niin kuin tosta vettävää, että ihmiset oli selkeästi kyllä miettinyt, mitä arvostan, että he käyttivät aikansa
siihen. Joo. Mitäs fiiliksiä sulle tuli?
No kun tässä on kaksi puolta, että palautteen pyytäminen oli helppoa. Eli se, että lähettää näille entisille tiimiläisille viestiä pyytää sitä, niin siinä kohtaahan se on vain niin kuin pyyntö. Toki mä stressasin siitä, että nostaks mä mieleen jotain sellaisia niin kuin negatiivisia kokemuksia, joiden siis jälkeen ne ei enää halua jutella mun kanssa. Katsotaan. Ja sitten toisaalta taas, niin se, että olihan se kiva olla yhteydessä ja kertoa, että hei, me tehdään tämmöisestä aiheesta jaksoa, että kaikki kortit pöydällä, että nyt otan sitä palautetta vastaan ja aion sen julkisesti tuoda esiin ja keskustella siitä. Mutta sitten on aika toisenlaista ottaa sit vastaan niitä hyvin ajatuksella ja harkiten yhteenvedettyjä kommentteja, jotka mä kirjoitinkin kaikille takaisin, että kiitos, mä otan tämän nöyränä vastaan ja niin kun luin ajatuksella, muutama kyynel nousi silmään. Päästään siihenkin myöhemmin, että minkä takia kyynel ehtii, mutta niin kuin tässä kohtaa liikutuksesta siitä, että mun ihanat entiset kollegat oli antaneet niin kuin aikaansa tähän asiaan.
Nöyrä on kyllä hyvä sana tähän. Kerrotaan nyt tässä tälleen, niin kuin, että millaista tämä oli, niin oli myös eräs henkilö, joka ensin luuli, että pyydän heidän omia mokiaan tässä jaksossa jaettavaksi. Oli ihan silleen, että hänellähän on jäänyt hyvä kuva mun esihenkilötaidoista, että otan entisten tiimiläisten mokat ja retostelen niitä podistudiossa. Me siis tunnetaan hyvin, että sen takia voin tässä nauraa tälle, mutta vastasinkin hänelle, että siinäpä olisikin oikein hyvä johtajuuden podcast, että tultaisiin tänne ja puhutaisiin, että en usko millainen tiimiläinen mulla on ollut.
Mutta sitten taas niinku palautteen annosta noin vähän semmoinen pieni oppimäärä mun filosofiasta palautteen antoon, koska palautettahan voidaan antaa siis positiivista, negatiivista, ylipäätään rakentavaa ja positiivistakin palautetta kannattaa antaa enemmän kuin sitä monesti työelämässä annetaan. Mutta se, että palautteenantohetki on aina dialogi. Ja nyt kun mekin lähetettiin nämä pyynnöt meidän entisille kollegoille sähköpostilla tai niin kuin WhatsApp-viestinä, niin mehän saatiin myös heiltä heidän versionsa, jossa me ei päästy sitten niin kuin kysymään, että kerro lisää, että anna mun ymmärtää tätä tilannetta ja näin edespäin. Ideaalitilanteessa kaikki palautteenantohetket olisi keskustelu, koska jokainen antaa palautetta omasta lähtökohdastaan, omasta niin kuin tarveperästään lähtöisin ja näin edespäin. Mm. Ja se on mun mielestä jotenkin hirveän tärkeä niin kuin muistaa tässäkin, että on paljon vaikeampi ottaa tällä tavalla palautetta vastaan, miten me sitä nyt kerättiin, kuin olla vuorovaikutuksessa sen ihmisen kanssa, joka sitä palautetta antaa.
Kyllä.
Mitä sanotte?
Joo, siis ihan totta. Mä sain siis 3 näistä palautteista ääniviestillä. Oli jännä pysähtyä myöskin kuuntelemaan ne, koska siinä tuli aika erilainen fiilis kuin yksi sitten esimerkiksi, joka tuli ihan tekstinä. Ja sitten tästä saa aika sellaisen hyvän niin kuin aasinsillan sopia tapaamiset. Mm. Eli nähdään kaikkien kanssa nyt sitten tässä kevään myötä tai alkavan kesän myötä. Ja sitten on ihan kiva keskustella myös siitä. Ei niin, että nyt mennään enää niihin niin kuin retostelemaan, mutta
sä et sun piikkivyötä reidessä kiristä niin
kyllä mä sitä kiristelen, sitä kiristellään aina. Mutta siis se, mikä oli niin kuin jännä tavallaan myöskin, kun tämä tehtävän antohan, että esihenkilö mokat, niin se, mikä melkein kaikkia yhdisti, niin oli, että he tavallaan tarttu siihen, niin kuin, että en mä nyt tiedä mokaa. Ja siihen niin kuin pohdiskeli sitä just, että mikä on niin kuin moka ja miten se nähdään. Ja sitten mikä on toisaalta sellaista, joka niin kuin, että kun me ollaan vaan ihmisiä, niin on tietyllä tavalla niitä tiettyjä ominaisuuksia, jotka sitten näyttäytyy joskus vähän niin kuin mokamaisesti. Mm. Ja useinkin, siis tunnistan tosi monta. Mutta just se, että se teki siitä itse asiassa sillä tavalla, niin kuin, että sen oikeasti piti pysähtyä ja vastaanottaa, kun ei voinut keskustella.
Niin.
Ja sitten kun on itse niin ratkaisukeskeinen, niin tokihan sinne viesti piti siis laittaa perään ja näin, mutta rakkaat palautteen antajat, en siis aio niissä tapaamisissa
niitä
sinne, vaan että on nyt otettu vastaan ja pysähdytty sen äärelle.
Mutta koska palautteenanto on myös niin kuin kahdenvälinen dialogi, niin ainakin minä pyysin palautetta henkilöiltä, joiden kanssa mä oon vuorovaikutussuhteessa. Eli käsi sydämellä, niin on varmasti mullakin tiimeissä sellaisia henkilöitä, jotka eivät halua musta koskaan enää kuulla ja niin kuin eivät myöskään tämmöisessä tilanteessa halua sitä palautetta mun kanssa niin kuin jakaa. Ja sitä kautta mä valitsin palautteen antajaksi ihmiset, jotka mä tiedän, että he on mulle rehellisiä ja tahtovat mulle hyvää.
Mm. Joo, mä saan kiinni tuosta. Mulla on yksi sellainen, enkä sitä nyt tässä retostele, mutta se on semmoinen niin kuin pisto sydämessä mun ensimmäisestä esihenkilötehtävästä. Ja ei varmasti tämä ihminen halua nähdä mua enää ikinä. Ja sen kanssa joutuu aina elämään. Ja sitä niin kuin siihen aika ajoin palaa ja miettii, että mitä olisi voinut tehdä toisin. Ja ihan varmasti jokaiselta johtajan toiminnalta niin joku tämmöinen keissi löytyy.
Joo, ainakin itse tunnistan myös, että mulla on itse asiassa myös yksi ex-tiimiläinen, josta en ole ihan varma, että ollaan muutaman kerran törmätty ja kyllä ihan juteltu ja niin edelleen, mutta en tietenkään, niin kuin, että olisipa ollutkin tosi hyvä pyytää häneltä palautetta, koska itselläni on sellainen olo, että en ole tyytyväinen siihen miten silloin niin kuin, tilanteita hoisin.
Mm-hmm.
Mutta jos olisikin mahdollisuus pyytää keskustelua aiheesta, mutta mulla on ehkä myös vähän sellainen olo, että ei halua häiritä. Ei myöskään, niin kuin, en tunne, että mulla on oikeutta
just
pyytää edes sitä.
Joo, kyllä. Just näin. Mutta kuulkaa, nyt on aika laskeutua sen saamamme palautteen äärelle. Meillähän on semmoinen herkullinen tilanne, että mehän ollaan toistemme kollegoita myöskin. Mm-hmm. Joten tässä kun me kuuntelemme toistemme keräämää palautetta, niin mehän voidaan vähän reflektoida, että miltä se näyttäytyy tässä hetkessä. Niin kuka aloittaa?
Sillä, että
No Liisalla on tuossa puhelin kädessä, joten saisit valmis jotain meille lukemaan sieltä.
No mä voin lukea. Mä ikävä kyllä sain vaan yhden palautteen. Se toinen vastaus olisi tosiaan tämä.
Seksuaalinen häirintä.
Just tämä.
Mut, jotka oli jäänyt tekemättä.
Mutta mä pysäytän sen verran, että Liisa, miltä susta tuntuu tässä hetkessä? Millaisia tunnetiloja sä käyt läpi, kun sä valmistaudut lukemaan tämän meille?
Siis mua hävettää. Ja sitten olo on tosi haavoittuvainen sen takia, koska ei ehkä niinkään tämä asia, mitä tämä koskee ja tämä ilmiö itsessään, niin mä tunnistan tämän piirteen itsessäni tosi hyvin. Mä tiedän, että mä tällä hetkellä, te tulette tunnistamaan tämän version minusta. Voi olla, että kuulijatkin tunnistaa tämän, mutta on asia, jonka ei pitäisi koskaan kuulua esihenkilötyöhön. Ja se hävettää ihan valtavasti.
Anna mennä.
No niin. Tämä tarina menee näin. Mä muistan yhden tilanteen, enkä ole tätä sulle aiemmin kertonut. Pyysin palkankorotusta ja siitä tuli hylsy. Perustelin korotusodotusta uuden roolin tuloksilla ja odotin, että näytän arvoni. En neuvotellut palkkaa siis uuteen rooliin tullessani. Kertoessasi hylsystä kommentoit, voidaanko lopettaa tähän? Kommentoit, että miksi et neuvotellut palkkaa silloin, kun tulit sisään? Siis mikä urpo. Mikä niinku hirveä. Et siis mä oon siis kommentoinut, että ikävä kyllä me ei voida nyt nostaa, että mä en saanut lupaa nostaa sun palkkaa. Sitten mä oon loppukaneetiksi sanonut, että nämä pitäisi neuvotella silloin, kun ottaa paikan
vastaan. No niin siis Liisallahan on tämmöinen nimike kuin Delfoin orakkeli, joka on siis mun sille antama, kun se aina välissä tulee viisastelemaan ja kertomaan, miten asiat kannattaisi tehdä. Niin.
Ja siis tämä jatkuu näin, että tottahan puhuit, mutta tapa, jolla sen kerroit, sai mut tuntemaan itseni enemmän hölmöksi. Sitä en olisi kaivannut siinä hetkessä, kun muutenkin harmitti. Siis tässä on niinku kaksi. Ensinnäkin siis se, että kuinka tökerö voi ihminen olla. Ja sitten toinen, että miten ärsyttävää on, että mä tiedän, että mun on tämä ominaisuus. Että olisi jotenkin niinku helpompi sulattaa joku satunnainen niinku häiriö systeemissä. Sellainen, että mitäkään on tapahtunut mulle, että onko mulla on niinku huono päivä. Mutta kun tämä ei ole mikään huono päivä, kun tämä on niinku feature.
Defaultti.
Niin, tämä on niinku defaultti, joka pitäisi tuollaisessa tilanteessa niinku.
Saanko mä kuvittaa tämän nyt visuaalisesti?
Ei, mä otan tämän tuhkasammioon, mä rupean heittämään.
Joo, mutta siis tämä, mä näen, tiedätkö, mä en voi tälle mitään, mutta näen, että Liisa seisoo siinä ja sammakoppa. Koska niitä joskus vaan silleen, mutta siis niin kuin, kun mä koen, että sitten kun Liisalle tulee se Delfoi-orakkeli-vaihe, niin hän ei vaan voi sille mitään.
Tosi kiva. No sitten myös, tämä ehkä vähän niin kuin liittyy tähän, hän myös kysyi, muistatko tilanne? No en muista. En muista tilannetta, niin että onko niin, että en ole edes niin kuin siinä tilanteessa tajunnut, kuinka niin kuin tökerö ja huono esihenkilö olen ollut.
Niin ja sitten tässä on myös hyvä esimerkki siitä, mitä tapahtuu aika paljonkin, että kun me automaatiolla arjessa mennään, ja me ei olla niin kuin täysin tsekissä siinä hetkessä, että sieltä tulee kuule pläräyteltyä kaikenlaista, jota ei just enää muista ja kuinka vahvasti joku toinen on kantanut sitä vielä niin kuin mielessään.
Kyllä.
Et ollaanhan me puhuttu sellaisista huonoista neuvoista ja muista, joita me ollaan saatu omilta esihenkilöiltämme vuosien varrella tai joku on meille antanut niin kuin outoa palautetta, mutta näin ne saattaa tulla, että toinen ei edes muista, että sen on sanonut.
Kyllä, joo. Mulla on sitten pari juttua omassa takataskussa, mitä itse...
Jotka sä muistat.
Jotka mä muistan ja tiedän saaneeni niistä palautetta, niin käsitelläänkö näitäkin tässä
käsitellään,
nyt samassa?
Käsitellään ihan sen takia, että on niin monta niitä.
Et sä yritä nyt pitää aikaa ostaa. Mä rakentanut tähän rakenteen tähän jakson ja vielä ei ole sen aika. Eli mennäänkö sitten, Minna, kumpi meistä ottaa?
No mä voin ottaa ihan siis, mutta kuinka monta haluat?
No
siis koska näitähän riittää.
Miten se olikaan, että mikä on se, minkä sä erityisesti haluat nostaa sieltä esiin?
No kyllä mä tästä ehkä niin kuin, mua oikeasti, nyt tullaan se, että mä en ihan voi sanoa, että valitsisin vain yhden. Ihan sen takia, että täällä on pari sellaista niin kuin niin mun perussetup-asetusta, että mä haluan sanoa ne ääneen.
Aina tulla.
Koska te tunnistatte ne kyllä. Mutta mä kerron ehkä nyt ensimmäisenä tässä, mä en halua näitä nimiä täältä sanoa, vaikka henkilöt ovat siis antaneet luvan, että voin vaikka juoksuttaa nämä äänitteet, mutta mun mielestä on ehkä nyt reilumpaa kuitenkin näin. Niin täällä on yksi tämmöinen, tämä liittyy itse asiassa yhteen illanviettoon yhdessä työpaikassa toimiessani sen tiimin esihenkilönä. Ja tämä tuli yhdeltä tiimiläiseltäni, joka kertoo, että teillä oli siinä jotain keskustelua illan mittaan tämän henkilön kanssa. Ja sitten mä vaan muistan sen, että kun olin siinä lähistöllä ja sä sanoit tälle henkilölle, että kyllä säkin olet välillä aika tosi ärsyttävä. Vaikka se piti varmaan ihan kuule paikkansa, niin silti mä muistan, että se aiheutti tässä henkilössä aika ison tunnereaktion ja siksi otan sen tähän mokalistalle. Ja mä siis muistan sen hetken. Ja se oli vähän sellainen, niin kuin, kun toi niin kuin Delfoi-orakkeli juttu, että se sammakko vaan, siis mä oikein näen edelleen sen plumps, että se vaan niin kuin tuli, että ethän sä nyt noin sano. Että siis vaikka se ihminen olisi ärsyttävä ja se olisi niin kuin hyvin vahvasti jollain kulmalla, joka saa sulla karvat pystyy, niin et sä nyt sitä vaan sano. Koska siis mä muistan sen hetken, kun mä sanoin sen ääneen, kun se sammakko tuli, niin voitte vaan kuvitella, kun se tunnelma siinä niin kuin jota on sitten kuitenkin niinku rakentanut. Ja mua hävettää se edelleen ja siitä on siis tosi pitkä aika.
Joo. Tuossahan voisi lähteä etsimään myös niin kuin lieventäviä asianhaaroja, mutta tänään me ei olla sillä tuulella, me annetaan sun kiristää sitä sun piikkivyötä.
Mä kiristelen vyötäni, mutta siis mä oon hävettänyt se siis monta kertaa.
Mä tässä välissä, koska nyt niin kuin ymmärsin jotain, kun katsoin Minnaa ja Minnan suoraselkäistä suoritusta, niin sen verran sanon, että mä nauroin tuossa äsken, kun tätä omaa palautettani luin. En sen takia, että se olisi ollut hauska, vaan sen takia, että mä hävettin niin valtavasti, että piilotin sen oman hävetykseni sen naurun taakse. Mutta se ei siis todellakaan ollut naurun asia.
Ja toisaalta sä et myöskään pyytänyt multa palautetta ja minähän rupesin kesken kaiken sun tarinaa niin kertomaan omia näkemyksiäni, no, joka myöskin oli tahditonta.
Mutta se oli totta. Ja me tullaan vielä ehkä tässä jaksossa siihen meidän keskinäiseen palautteenannon kulttuuriin, jossa on, joka on ollut mulle ainakin tosi, tosi hyvää kasvatusta, mutta mennään siihen myöhemmin.
Se on sitä kyllä ollut. Mutta sitten täällä on nämä on vähän vaikea, kun on niin monipolveisia ja pitkiä tekstejä, siis kun olen siis johtanut myynti- ja markkinointitiimeä, niin ihmisethän eivät ole vähäsanaisia, mikä on ihana, kun ne pystyy. Siis mä saan 8 minuutin palautteen, puutun palautteen. Ja se oli kipeä, mutta se oli hyvä. Mutta mä kerron sen, mä en lue sitä, kun siitä ei välttämättä ehkä saa kiinni ihan sillä tavalla, mutta se liittyi siis sellaiseen tilanteeseen, että olin palannut takaisin entiseen työpaikkaani. Ja johdin siellä myynti- ja markkinointitiimiä. Ja mulla oli sellaisia henkilöitä tiimissä, jotka mä tunsin siltä ekalta kierrokselta, jotka oli ollut mun kollegoita. Osa oli ollut sellaisia, jotka oli ollut siis niin kuin tosi, tosi pitkään kollegoita. Ja sitten oli henkilöitä, jotka olivat uusia, koska siihen liiketoimintaan yhdistettiin yksi toimin liiketoiminta, niin oli siis mulle ihan uusia ihmisiä. Ja tämä henkilö koki, ja ihan varmasti oikeutetusti, että mä olin jotenkin niin kuin esihenkilönä hehkuttanut paljon sitä ikään kuin aikaa aikaisemmin, että miten silloin oli asiat hyviä ja näin päin pois. Ja hän oli kokenut myöskin, että tietyllä tavalla ne ihmiset sieltä historiasta oli mulle läheisempiä ja että ikään kuin heidän saavutuksensa mä huomioin paremmin tai jotenkin niin kuin, että niitä nostettiin enemmän framille. Ja hänellä oli siis jäänyt semmoinen, ihan niin kuin siis tuntuu ihan hirveältä, että hänellä oli jäänyt semmoinen olo, että se hänen saavutuksensa, hän joutui tekemään monta kertaa enemmän töitä sen eteen, että hän sai tavallaan multa koki saavansa saman verran krediittiä. Ja tämä oli tosi pysäyttävää. Mä oikein niin kuin palasin hetkeä ja mietin, että kun mä en ole, siis mä sanoinkin hänelle, että mä en todella ole tarkoittanut sitä, mutta se ei ole aina se, että mitä sä tarkoitat, vaan se, että miten se tulee sieltä läpi ja miten sä sitä asiaa sanotat ja miten ehkä sitten just se niin kuin tuttujen ihmisten kanssa työskentely, niin kun hän käytti siis ihan tällaista, että hän koki, että oli sisäpiiri ja ulkopiiri. Joka mun oikeudentajuiselle niin kuin luonteelle on jotenkin sellainen, että mä en voi uskoa, että mä oon käyttäytynyt niin. Se oli pysäyttävä ja mä haluan tässä ihan siis pyytää tältä henkilöltä anteeksi, että mä oon toiminut niin.
Tämä on mun mielestä, ensinnäkin kiitos kun jaoit. On ollut itse töissä yrityksessä, jossa oli tausta, jossa että oli niin kuin otettu paljon yrityksiä sisään. Ja mä tunnistan tämän palautteen tavallaan. Että se sellainen tietyn johtajan, jolla on historia joidenkin ihmisten kanssa, niin syntyy tosi helposti sellainen kuva tämän ihmisen ympärillä, että on sisäpiiri ja ulkopiiri. Ja ehkä semmoisena niin kuin vinkkinä, johtajille ja esihenkilöasemassa toimiville, että tällaisessa tilanteessa pitää käyttää aivan ekstra paljon aikaa ja huomiota siihen, että tulee nimenomaan ne niinku uudet ihmiset huomioituu, ehkä jopa niinku ekstra effortilla.
Mm-hmm. Tämmöisessä tilanteessa, ja oikeastaan mä johdatan tästä sun aiheesta, niin oman aiheeseeni, niin coachihan saattaisi kysyä, että huomaatko, että jotain toisia tilanteita, jossa tämmöinen samanlainen toimintamalli toistuu. Ja koska monta kertaa tietyllä tavalla ne meidän omat mokat tai se tapa toimia, niin se kertoo jostain meille ominaisesta niin kuin käyttäytymismallista. Ja siitä mä olen noukkinut 3 kappaleen pituista lainausta, joista kysyn teiltä, että kuuletteko sen teeman, joka näistä 3 nousee. Kuvaan sen verran kuitenkin, että sydän tykyttää tällä hetkellä aika paljon kovempaa kuin se niin kuin tässä jakson alussa, koska kyllähän tässä pistää itsensä tosi alttiiksi ja näkyväksi. Ja sitten toisaalta haluaa myös tehdä oikeutta näille palautteen antajille ja kuvata sen, että mitä he on kirjoittanut. Mutta tässä on ensimmäinen. Yksin jäämisen tunne omalla kohdallani tarkoitti yksinäisyyttä työtaakan alla. En voinut priorisoida, kun kaikki pyynnöt tulivat eri alueilta. Yksinäisyyttä lähikollegojen puuttumisen takia ja yksinäisyyttä tulevaan hahmottamiseen, kun työmäärän horisontti hämärtyi ja jäin yksin etsimään vastauksia ja sovittelemaan niitä työyhteisöön siten, kuten osasin. Roolini ei ollut täysin kirkas kollegoilleni. Korvaani särähtivät palautteet, joihin olin käyttänyt kollegoiden mielestä liikaa aikaa johonkin työtehtävään. Näin jälkikäteen myös pohdin tilannetta siten, että eri persoonat ja kommunikointitavat edesauttoivat konfliktin muodostumisessa, ja tähän olisin alalla uutena tarvinnut tukea. Muutoskohdassa näkyy jonkinlainen motivaation puute kautta lannistuminen. Porukka odotti jonkinlaista suuntaa ja näyttäydyt tiimille ehkä vähän poissa olevana. Mulle oli aiemmin ollut tosi kannustava esihenkilö ja siksi kokemus tuntui ristiriitaiselta. Myös oli se yksi tärkeä palaveri, jossa olisin toivonut, että olisit ollut paikalla. Mitäs teema täältä nousee? Mä itse luen sen vähän niin kuin yksinjättämisenä. Että hoida sä noita ja mä huseeraan täällä ja se, niin kuin se yhteyden luominen ja se et vähän niin kuin yksinjättäminen.
Ja sitten ehkä on vaikea tietysti, kun pääsee ihan suoraan kontekstiin, mutta sitten kun meno menee välillä hankalaksi, niin Ulla poistuu kukkeammille niityille perhosten sekaan. Se on selkeästi sulle semmoinen vaikea paikka. Ja me ollaan siitä Liisan kanssa aika hyvin opittu, niin kun me tunnetaan sut niin hyvin. Mutta ymmärrän sen, että esihenkilönä, niin vaikka olisi kuinka vaikea paikka, niin se tietysti se johdettava sitä niin kuin toivoo. Mutta se on sulle sellainen, niin kuin, että joskus saattaa olla aika hiljaista.
Mutta on hiljaista. Myös niin. Et meillähän meni tosi kauan, että me sanotettiin nämä meidän...
Todella kauan.
Siis me ollaan tehty se tänä talvena tai alkuvuodesta. Me ollaan sanotettu toisillemme ne meidän default moodit, mitkä tulee, jotka on meillä kaikilla toki erilaiset. Että mun niinku primääri reaktio on niinku pakenemoodi.
Niin, Minnalla on taistelemoodi.
Ja sulla on aurinkoa. Niin, no, mutta se ei ole silleen pakene, kun se on sellainen, että tarvitsen jotain, missä on valoa. Mä vaan poistun paikalla, kun mä en pysty ajattelemaan muuten. Mä voin niin kuin tulla takaisin sinne konfliktiin myöhemmin, mutta mun pitää ensin järjestellä mun ajatukset. Minnalla tulee yli äyräiden ja sun pitää mennä jonnekin, missä on niin kuin, missä sitä painostavaa tunnelmaa ei ole.
Ja mä sanoisin, että me ei olisi varmaan ikinä onnistuttu, tai te olisitte ehkä pystynyt niin kuin sanottaa näitä, mutta jos mä en olisi mennyt siihen energiavalmennuksen johtajasettiin, missä käydään nämä enneagrammit ja tutustutaan näihin persoonatyyppeihin. Se on ottanut mua ihan hirveästi.
Niin siis senhän takia me ollaan ihan juhlittu sitä Ullankaan, kun me ollaan, ei meistä kumpikaan olisi tajunnut sitä ilman apua. Ilman jonkinnäköistä ja juuri senhän takia johtajuuskoulutuksesta sanotaan, että ensin pitää oppia tuntemaan itsensä mun mielestä.
Se on ollut siis mind-blowing.
Se on mind-blowing.
Mutta siis siitä mun johtajuuskoulusta on useampia vuosia aikaa ja osa näistä palautteista on sen jälkeen tapahtuvia. Että point on myöskin se, että joidenkin tämmöisten vähän niin kuin huonojen settingiensä kanssa niin kuin joutuu elämään. Ja niissä yrittää tulla paremmaksi. Mä esimerkiksi niin kun yhdessä tästä niin kun muutoskohtapalautteesta, mä luulin, että mä olin jo hirveän paljon parempi kuin mä olisin ollut aikaisemmin. Ja
se voi silti olla, että sä olit jo paljon parempi.
Niin, mutta se silti näyttäytyy just sellainen, että kuten hän sanoi, että motivaation puute tai lannistuminen ja siinä kohtaa valoa, kiitos jostain, mistä sitä valoa ja niin kuin positiivisuutta löytyy. Kun sitten taas tiimi olisi kaivannut läsnäoloa, sitä yhdessä heidän kanssaan niin kuin, asioiden läpiviemistä.
Sitten tietenkin herää se kysymys, että ehkä just tästä johtajuuden vaikeudesta. Ja mulla ei ole vastausta tähän, mutta mä kysyn teiltä. Että tuollaisessa tilanteessa, jossa tunnistaa, että voidakseni olla hyvä versio itsestäni, niin tarvitsen vaikka, ja nyt mä en tarkoita ikuisuuksiin, mutta tarvitsen vaikka hetken hengähdystä olon tai tarvitsen jotain, vähän niin kuin happinaamari ensin itselle. Niin onko se oikea tapa tavallaan ottaa se hengähdystauko ja sitten tavallaan tietoisesti viedä itsensä takaisin sinne vaikeampiin keskusteluihin? Mutta niinku käydä siellä perhosten luona sitaateissa ja sitten palata sinne tiimin luo käymään niitä hankalia keskusteluja, jotta sä voit olla, koska ei sekään ole ok, jos sä oot sitten siellä tiimin kanssa jotenkin tosi ahdistuneessa tai huonossa mielentilassa, kun edelleen sun pitäisi olla siellä rakentavana, kun kukaan meistä ei voi muuttaa kuitenkaan sitä, millaisia me ollaan. Onko se, että sä sanotat sitä, että hei, että kun tulee vaikeita asioita, niin voi olla, että mä tarvin niinku hetkellisesti, että voidakseni auttaa teitä ja voidakseni niinku saadakseni oman ajatteluni toimimaan, niin mä oon vähän niinku kukka, että mun täytyy välillä käydä auringossa, jotta mä jaksan, niinku, jotta musta virtaa elinvoima. Vai mikä se on, koska ei sit taas, mä en pidä hirveän, vaikka mä haluaisin olla täydellinen, niin mä en pidä hirveän realistisena skenaariona sitä, et sanoo itsellensä, että tästä lähtien mä oon täydellinen enkä tee virheitä.
Niin.
Ja sitten mä mietin niinku sitä, että miten ihminen, kun on ne perustoimintamallit, jotka on meissä niin niinku syvään rakennettuja, että jos sulla on se valon hakeminen, niin sitten miten mä toimin tuommoisessa tilanteessa, niin mä tuun yliäyräiden. Niinku, ja mä en tarkoita, että se tulee sellainen niinku, välttämättä siis niin, että sieltä tulee joku sellainen yliäyräidenkin voidaan tulkita niin monella tavalla siis semmoinen, että joskushan se on semmoinen niinku suuttumuksen tunne, mutta tässä se on sitten sellaista niinku, yliäyräiden menevää niinku, ihmisten jotenkin, niin kuin tiedätkö, että miten ne voiko, miten hyvin ne voi. Ja sekin saattaa mennä niinku, överiksi, mutta se, että kun mä jotenkin niin kuin ajattelen sitä johtajaa, kun johtaja on ihminen ja sillä on ne niin kuin tietyt tavat ja se, että on hereillä ja tunnistaa ne, niin se on niin kuin, tosi tärkeää, mutta kaikessa ei voi olla täydellinen.
Siis ehkä semmoinen, että tästä palautteesta, josta edelleenkin kiitämme, niin sitten on myös se, että mä löysin sieltä semmoisen toisen kohdan, joka oli vähän jännä, josta on aika vielä helpompi ottaa kiinni kuin tämmöinen isompi teema, että on tendenssi jättää yksin ja vähän niin kuin välistä kadota paikalta. Niin on sellainen, että tunteiden näyttäminen. Ja mä sain semmoisen palautteen yhdeltä, että, niin että silloin kun me aloitettiin tekemään töitä yhdessä, niin oli aika jännä, kun sä sanoit esimerkiksi, että sä voit toimia suosittelijana, jos sä haluat vaihtaa työpaikkaa, jos toinen haluaa vaihtaa työpaikkaa. Ja toinen oli siis työsuhteessa samassa paikassa kuin minä, mutta hän sanoi, että hän ei ollut tottunut siihen, että esihenkilö sanoo, että voi muuten suositella sua. Ja jos ei sitä niin kuin ota sitä aikaa siinä hetkessä ja avaa vähän enemmän, niin sehän saattaa tuntua myös siltä, että se on niinku piilovittuilu, että olisi aika vaihtaa työpaikkaa. Mm. Et samassa niinku, samoissa palautteissa niin tuli toinenkin, että kun vaihdoin työpaikkaa, niin sä niin iloisesti onnittelit. Ja siinä hetkessä mä tulkitsin se, että sä oot tosi tyytyväinen, että mä lähden täältä. Ja vasta myöhemmin hän tajusi, että mä olin hänen puolestaan vaan tosi iloinen. Mm. Ja mä otan tähän vielä kolmannen, että mä sain palautetta itkemisestä yhdessä vaikeassa neuvottelussa ja tilanteessa. Ja se oli jännä, koska mä olin siinä hetkessä hyvin tietoisesti päättänyt näyttää tunteeni. Ja mä sain palautetta siitä, että ei ole ok esihenkilöroolissa tämmöisessä tilanteessa näyttää tunteita. Mm. Ja sitten mä jäin miettimään sitä, että tämä on varmaan, jos me tälleen mustavalkoisesti vedetään, että saako missä tilanteessa esihenkilö näyttää tunteita ja ei, niin tämä voi mennä just näin, että ei saa. Mutta mä itse asiassa jäin miettimään näissä kaikissa oikeastaan, joka liittyy tuohon, mitä Liisa sanoit, että ehkä tässä on sitä, että pikkusen enemmän just niin kuin itsereflektion sanottamista ääneen, että hei, nämä mun kyyneleet ei ole surun tai henkisen romahtamisen kyyneleitä, vaan nämä on melankolian kyyneliä siitä, että joku, jota meillä on ollut, loppuu.
Joo.
Että itse asiassa kuinka paljon enemmän sen itsetietoisuuden ja itsereflektion vielä sanottaminen eksplisiittisesti ääneen voisi niin kuin helpottaa.
Kyllä.
Ja itkuhan on siis sellainen asia, että mä ainakin itken joka paikassa.
Mutta kun se voi shokerata.
Joo, se voi shokerata ja siis tiedän, että shokeraa olen kuullut myös muista ihmisistä, jotka siis vaan purskahtelevat itkuun, jotka ei siis voisi sille mitään. Olen saanut siitä palautetta, mutta se, että kun se on oikeasti siis sellainen, jolle ei voi mitään, että kun se menee niin tunteisiin ja on todella yrittänyt ja pitää olla niinku ihan todella tsekissä, mutta se, että kun se tulee sitten sellaisena niinku purskahduksena herranjestas.
Meillä tuli aiemmin se jakso, missä puhuttiin naisista johtoryhmissä. Ja mä en nyt rehellisesti sanottuna muista, että tuliko tämä esiin siinä kyseisessä jaksossa. Me puhuttiin itkemisestä kyllä, mutta eräs henkilö, jonka kanssa juttelin sitä jaksoa varten, niin kertoi, että koska hän tietää, että hän on itkuherkkä, niin hän kertoo siitä etukäteen. Hän kertoo siitä ja hän usein vielä sitoo sen tällaiseen kontekstiin, että kun hän on tehnyt urallansa paljon myös toisen tyyppisiä tehtäviä, ehkä niin kuin tällaisia humaanimpia tehtäviä. Niin jotenkin niin kuin kuvaa sen siihen, että että olen ollut niin pitkään näissä taiteellisemmissa organisaatioissa töissä, että olen sieltä omennut tällaisen, tai niin kuin mulle on jäänyt tällainen kulttuuri, että tunteet näytetään. Ja hän saattaa siis, niin kuin ennen kuin on vielä ollut mitään aihetta itkeä, niin esitellessään itsensä kertoa, että näin on. Ja sitten hän vielä sitoo sen tämmöiseen johonkin, niin kuin just niin kuin, että olen ollut tällaisissa kulttuureissa ja siksi. Ja hän tajusi vasta siinä, kun me keskusteltiin, että hän tekee niin sen takia, että hän haluaa viedä siitä itkemisestä sen olen romahtanut, olen voimaton, olen särkynyt.
Hermoromahduksen partaalla.
Just näin. Tämän tällaisen, mitä itkemisen usein liitetään, niin tämän pois. Ja niin kuin ikään kuin kertoa, että hänellä on tapana päästää tunteet suoraan ulos, mutta et sitten kun hän on päästänyt ne, niin hän on käsitellyt ne.
Hei, tuossa aikaisemmin sanoit, että käsitelläänkö niitä havaintoja, joita on itse tehnyt itsestään.
Mulla on vielä palautetta, mitä
niin,
mulla on annettu.
Mulla on myös palautetta.
Okei. Okay.
Mulla oli vielä muutakin.
No niin.
Niin, mulla on sellaista palautetta, mitä mä en nyt saanut tällä kierroksella, mutta olen aiemmin saanut. Joka on myös aiheellista. Me kerrottiin somessa, että me ollaan tehty Anna Perhon kanssa yhteistyötä. Ja Anna sanoi meidän ekan tapaamisen jälkeen, että hän oli kirjoittanut itsellensä muistiinpanon, että onko Liisassa pehmeämpi puoli. Ja Liisassahan on pehmeämpi puoli ja se näkyy siinä, että mä usein haluan ymmärtää ihmisiä tosi pitkään vaikeissa tilanteissa. Todennäköisesti liian pitkään. Ja mä oon saanut aika usein palautetta siitä, että koska mä yritän ymmärtää, miksi ihmiset käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät, niin mulla, mikä me tiedetään, että on esihenkilöiden tosi huono ominaisuus, mulla menee niin kuin usein liian pitkään ennen kuin mä tartun haastaviin tilanteisiin riittävällä vakavuudella. Että mä ikään kuin yritän ymmärtää niitä tilanteita liian pitkään, mikä sitten saattaa johtaa siihen, että työyhteisö joutuu elämään hankalassa tilanteessa liian kauan, kun mä en riittävän ajoissa ja riittävän napakasti puutu asioihin, jotka häiritsevät muita työntekijöitä. Ja se on mun mielestä oikeasti, kun mä, se on sellainen, mitä mä niin kuin mietin paljon ja olen yrittänyt opetella, mutta se on mulle jotenkin, mä huomaan, että tämä on mulle oikeasti tosi vaikea aihe, mutta samanaikaisesti mä tiedän, että se saattaa jättää työyhteisöön tosi paljon tehottomuutta. Tämä on itse asiassa sellainen asia, jota mä itse pidän mun suurimpana ongelmana johtajana.
Mulla itse asiassa tuli mieleen siitä, koska Annahan kertoi varmasti meille jokaiselle jotakin sen ensimmäisen tapaamisen jälkeen. Tämä tietyllä tavalla liittyy nyt ehkä tähän arkkityyppiasiaan. Hän sanoi jotenkin, että toi tyyppi on ollut aika kovissa paikoissa ja se menee vaikka läpi harmaan kiven. Ja se on ehkä se semmoinen mun niinku asia, jonka kanssa mä kuljen joka päivä ja jonka kanssa teen töitä joka päivä. Mutta sehän näkyy välillä ihan tosi isona kovuutena, tosi isoina tavoitteina. Ja se tuli osin tuolla palautteessakin, että sellaisena vauhtina, kun on vaan päättänyt, että tästä mennään läpi, että ihan vaan niin kuin mennään, koska nyt mennään. Yeah. Niin se, että kaikki muut ei välttämättä aina pääse siihen vauhtiin mukaan, joka saatetaan kokea sitten sellaisena, että tavallaan niin kuin, no se voi olla tosi vaikeaa, koska se vauhti on vaan niin kova ja sitten se vähän niin kuin pakottaa myös muut siihen. Mutta myös semmoisena kovuutena, että tuonne mennään. Ei ole niin kuin vaihtoehtoa, joka sitten siinä, että se vauhti on kova, niin sitten se näkyy muille ihmisille siinä ympärillä myöskin siinä, että sinne sitten niin kuin mennään. Että nekin joutuu sitten siihen niin kuin harmaan kiven läpi menemiseen. Siinä on niin kuin paljon hyvää, mutta siinä on paljon huonoa. Ja sen kanssa joutuu tekemään tosi paljon töitä. Ja se kovuus voi olla myös välillä aika kauheata muille ihmisille.
Ja sitten siinä on sellainen, kun se on tavallaan ihan mahtava ominaisuus sussa, koska kun itse on myös taipuvaisempi silloin tällöin vetäytymiseen ja lööbailuun, niin on tavallaan joku, joka kirittää, vaatii ja joka ei päästä irti siitä sen niin kuin crazy isosta tavoitteesta. Sitten taas välistä se on niin kuin hengästyttävää just siinä, että se ei päästä siitä crazy isosta tavoitteesta, vaikka ehkä meidän tarvitsisi nyt tässä kohtaa hyväksyä, että jotain pitäisi niin kuin ratkaista toisin.
Kyllä. Ja tässä on myös semmoinen hauska puoli, että sitten kun ne ihmiset, jotka on mun kanssa tehnyt tosi pitkään töitä, yksi ihminen tulee mieleen, niin se mitä hän tekee, niin on sanonut, että laske kellotaajuutta, että nyt istut käsiesi päälle ja viipyilet. Hän tietää näistä sanoista, kuka se on, mutta hän osaa sillä tavalla niin kuin positiivisesti sitä ohjata, joka ehkä vapauttaakin. Ei tarvitse olla crazy isoa tavoitetta, siis sillä tavalla, mutta sittenhän se kuitenkin tavallaan.
Hei, mutta mä kysyn teiltä, tunnistatteko te tämän Laperoliisan? Mä en ole ihan varma, että tapahtuuko sitä meidän kanssa.
Hyvä, kun kysyit. Tunnistan. Mä mietin sitä äsken.
Joo.
Tunnistan.
Okei. Mä en niinkään tunnista sitä. Mä tiedän, mä oon seurannut sun uraa ja mä tiedän, että tilanteita sun niin kuin muusta arjesta, jossa mä oon nähnyt sitä tapahtuvan. Mä tunnistan sitten taas sen toisen puolen siitä, mistä sä aloitit, eli että löytyykö Liisasta pehmeä puoli. Että mä teen tosi mahtavien leidien kanssa töitä, josta toinen rakentaa meille valtavan kokoisia tavoitteita ja toinen tarttuu niihin tavoitteisiin ja lähtee niitä niin kuin oikein tyylikkäästi suorittamaan. Mutta siinä ei kauheasti tunnelmaa rakenneta.
Siellä no, puuttuu ne perhoset. No,
mutta sen takia meillä on meidän perhosgeneraattori, joka sitten välillä niin sanoo meille, että ananas.
Että tota, sanotaan, että
se
toinen, se on meidän aivan, se on sana, jonka jälkeen pitää hetken aikaa puhua koiranpennuista ja kukkasista. Mutta tota, kausi 2, ensimmäinen jakso.
Ai kamala.
Me oltiin ai podcast-studiossa ja Liisa oli päättänyt, että siinä päivänä nauhoitetaan 4 jaksoa. Ja me sössittiin siinä jotain alussa teknologian suhteen ja kun sen niin kuin ärsyntymiskäyrä lähti sille tasolle, että se vaan rähjäs meille ja se ilmoitti, että nyt aloitetaan. Mä kävin vessassa itkemässä ja sitten tulin takaisin, koska mä en uskaltanut tehdä, että mä olisin sanonut silleen päin naamaa, että nyt mulla on paha mieli, kun se ilmoitti mulle aikaisemmin, kun mä yritin halata sitä, älä koske muhun. Niin tota, joskus tavoitteiden saavuttaminen tavallaan hinnalla millä hyvänsä, niin sen puolen mä kyllä tunnistan.
Mutta siis tiedättekö, en mä muistanut tota ollenkaan. Kyllä mä sen nyt tunnistan, kun sä sanoit, mutta siinä on vuori, juokse. Silleen, että tämä on niin hauskaa.
Nyt hävettää tämä edelleenkin. Pyydän syvästi edelleen anteeksi. Mä olin ihan hirveä sinä päivänä.
Mutta sittenhän sen jälkeen me ollaan opittu kaikki olemaan sopivalla tavalla hirveitä toisiamme kohtaan ja ilmoittamaan myös tarpeistamme paljon enemmän suoraan. Et siinä kohtaahan taas se, että jos sä oltiin siinä hetkessä olisit, niin kuin me oltiin vieraskoreita, jos sä olisit siinä hetkessä niin kuin vielä sanonut sen, että mua ärsyttää näistä ja näistä syistä, niin siinä olisi ehkä tullut pikkusen niin kuin venttiilistä ilmaa.
Ja tämä on nyt se, mitä mä oon miettinyt, että mikä tämän kolmikon, että mä en tiedä niin kuin, en ehkä myöskään pidä realistisena, että tämän näin läheisiä suhteita olisi työpaikalla. Mm. Mutta niin kuin nyt me ollaan tilanteessa, jossa mä luotan teihin sillä tavalla, että mä voin antaa teille palautetta silloin, kun niin kuin musta tuntuu, että nyt on sellainen hetki vaikka, että meillä on Minnan kanssa tai Ullan kanssa sellainen keskustelu, että mä voin ottaa tämän asian esiin ilman, että te pyydätte. Ja mä voin niin kuin kauniisti sanoa, ja mä huomaan, että mä myös annan sen palautteen paremmin, koska mua ei pelota antaa sitä. Vaan mä sanon, että hei, mä oon huomannut tämmöisen jutun ja mä voin luottaa siihen, että te tiedätte, että se tulee rakkaudesta ja hyvästä paikasta se palaute. Ja te teette sitä mulle. Ja mä rakastan sitä piirrettä tässä, koska mä opin niin paljon nopeammin. Mä mietin sitä, että minkä takia meidän töissä ei ole tällaista. Että en mä välttämättä kovinkaan monessa muussa paikassa osaa olla samalla tavalla niin kuin rakentava. Ja
tässä on käsin kosketeltava psykologinen turvallisuus, mutta sehän ei ole tullut ilmaiseksi. Kyllä tässä on käyty stormingit ja formingit ja kaikki niin kuin mahdolliset jutut, jotta siihen on päästy. Ja sitten ehkä jossain jaksossa me juteltiin, itse asiassa oli teknologiajakso, mutta juteltiin siis vähän niin kuin viittaan samaan asiaan, että onko meillä aikaa. Onko meillä aikaa yhdessä? Onko meillä aikaa keskustella ihmisten kanssa? Koska eihän sellainen, valitettavasti se on niin, että ei psykologinen turvallisuus rakennu sillä, että sanotaan, että nyt meillä on psykologisesti turvallista, vaan se vaatii aikaa ihmisten kanssa olemista, ihmisten kanssa keskustelua ja ikään kuin sitä kautta niiden asioiden läpikäyntiä. Kyllä se tiimi vaatii sen.
Ja mä luulen, että se vaatii niitä konflikteja. Että kun me työpaikoilla vältellään niitä konflikteja.
Mutta meillä ei myöskään ole sellaisia työkaluja sen konfliktin rakentavaa läpikäyntiä. Me ollaan puhuttu puhuttiin tässä alussa siitä, että millaista on palautteen antaminen. Se on tosissaan, se on dialogista, se on siis keskustelevaa. Sille ei kumpikaan tuu mielestään oikeilla vastauksilla pöytään, vaan haluaa ymmärtää sitä toista.
Ja tästä itse asiassa nyt mulla tuli olla mieleen sellainen, että kuinka paljon, mitä te luulette, että kuinka paljon tähän vaikuttaa se, että meidän kesken ei ole hierarkiaa. Että jos olisi esihenkilöasemassa, niin olisiko tällainen palautteenanto edes mahdollista, jos joku olisi niin kuin esihenkilö, jolloin silloin niin kuin tavallaan sen aseman puolesta jonkun ihmisen mielipide on sitaateissa oikeampi kuin jonkun toisen, tai sillä on enemmän painoarvoa, niin voiko tällaista palautteenantoa ja avoimuutta olla, jos siihen laittaa päälle hierarkian?
Niin, että tavallaan työelämässä varmasti tämän tyyppistä avoimuutta voi olla, ja mäkin mietin, että mulla on ollut muutama johtoryhmä, jossa tietyllä tavalla taas tämä, että me ollaan oltu niin kuin samantasoisia, niin mä oon uskaltanut sanoa esimerkiksi kollegalleni, että Musta tuntuu, että sä saat sun niin kuin eteenpäin vievän energian vihasta, joka olisi, että hän on ehkä ollut vähän silleen, että miten se aika niin kuin diippiä shittiin sä niin kuin latelet. Mä sanoin, että kun mä vaan huomaan itselläni sen, että kun se tavallaan, että mulle ei tule missään kohtaa sellaista vihan kautta, että mäpä näytän, vaan enemmän, jos mulle tulee viha, niin mä kävelen pois paikalta. Mm. Ja, ja se on ollut niin kuin herkullinen niin kuin peilata sitä ja uskaltaa sanoa ja kertoa, että mä huomaan itsessäni tämmöisen, mä huomaan sussa tällaista. Mutta siinäkään ei ole sitä hierarkiaa ollut. Mm. Palataan vielä tähän meidän yhteiseen tekemiseen, koska siinä on myös toinen puoli. Meidän välillä vallitsee tasa-arvo ja hierarkiattomuus, mutta että onko tähän meidän yhteisöön helppo tulla työntekijäksi mukaan?
Todella hyvä ja vaikea kysymys. Ja sanoisin, että se mikä meillä välillä myös vallitsee on kyllä aikamoinen avoimuus, jopa säälimätön sellainen.
Mä mietin, tavallaan mä luulen, että se haaste on siinä, että kun meillä ei ole keskenämme hierarkiaa, eikä meillä ole hirveästi määriteltyjä prosesseja, ja me toimitaan aika vahvasti siihen keskinäisen luottamuksen ja toistemme tuntemisen kautta. Me tiedetään, missä kukin on hyvä. Me tiedetään, mitkä tehtävät on kullekin mieluisia. Me tiedetään, miten vaikkapa Ulla toimii, jos Ullalla on tehtävä ja niin edelleen. Niin se haaste tulee siinä, että jos me tehdään töitä ihmisen kanssa, joka on kovin erilainen kuin kukaan meistä, kun me ollaan kaikki aika nopeita, niin se on, ja tavallaan, että tähän yrittää tulla uutena ihmisenä tähän dynamiikkaan, niin ainakin meidän pitäisi tehdä järjetön määrä duunia ja olla avoimia sen suhteen. Sen lisäksi mä mietin tämmöistä niin kuin senioriteettiasiaa, että tämä ei myöskään ole välttämättä hirveän helppo paikka, joko jos ei ole niin kuin ihan yhtä seniori kuin mitä me ollaan. Varmaan jos sä tuut harkkarina, niin uskoisin, että se on helpompaa, koska me kuitenkin kaikki halutaan auttaa ja olla niin kuin ystävällisiä ja kuunnella. Mutta mä luulen, että semmoiselle niin kuin keskisenioriteetille niin me voidaan näyttäytyä aika haastavana, koska meille voi olla hyvin vaikea niin kuin tavallaan antaa palautetta ja me voidaan kuulostaa paljon vakuuttavammilta kuin mitä me ehkä niin kuin tunnetaan itsemme, niin kuin me ollaan monta kertaa puhuttu. Että
mullakin on sellaisia hetkiä, joissa mä oon tiennyt paremmin, mutta mä en ole uskaltanut sanoa teille, kun te olette olleet niin vakuuttavia teidän mielipiteissä.
Niin, ja tämähän on vähän tämmöinen vanhat konsultit, anteeksi mä sanoin vielä, mutta siis tämä on mulle silleen tuttu problematiikka, kun tämä on täsmälleen sama problematiikka, vähän niin kuin mikä on tuttu Unknownista, että kun on tämmöisiä kasa tämmöisiä pitkään töitä tehneitä senioreita, niin yleensä semmoiset ihmiset on aika vahvoja siinä, että he tunnistaa, miten he haluavat tehdä töitä. Ja se vaatii aika paljon, että meiltäkin siihen ryhmäytymiseen meni kauan sen takia, koska me ei vielä tunnettu toisiaan meni hyvin, kun me aloitettiin. Ja se vaatii ihmistä, joka tavallaan on niin kuin yhtä seniori ja työntää sua sinne epämukavuusalueelle, että ei kun meillä tehdään näin.
Mm. Napaan itse asiassa kiinni tuosta, ja sitten palaan, mitä minun alun perin sanoa, kun sä sanoit, että et aina uskalla sanoa. Mulla on ihan sama juttu, että ja se varmaan liittyy just tähän niin kuin konsulttitekemiseen, ja sitten kun meillä on niin erilaiset, aika vahvat omat roolit, niin sitten tulee se sellainen, että noi tietää paremmin, mä en nyt tähän niin kuin sekaannut, vaikka kokisikin, että olisi ihan hyvä annettavaa. Mutta mä palaan itse asiassa siihen, miksi myös meidän kolmikko voi olla monelle haastava. Niin on se, että nyt kun mä oon saanut opiskella enneagrammia, niin kyllähän se fakta, että me edustetaan näitä kolmea eri tunnetta, ajattelua ja toimintaa, ja ollaan jokaisesta niistä edustamassa sitä vauhdikkainta vauhtipyörää. Ja kun tämmöinen niin kuin porukka pistetään yhteen, joka on niin kuin semmoista räiskyntää, ilotulitusta ja vauhtia, niin se jo itsessään on sellainen, että jos miettii, että tämmöinen johtajakolmikko missä tahansa yrityksessä, enkä puhu nyt vaan meistä, vaan näistä niin kuin persoonista, niin joku saattaa vielä miettiä, että hei, että mulla olisi tämmöinen ajatus ja ne meni jo. Mm. Ja tämä on varmasti yksi niistä tekijöistä.
Mm. Mutta nostetaan sillä tavalla kissa pöydälle, että kun me puhutaan tässä jaksossa esihenkilön mokista, ja mä kysyin ensin tolleen vähän geneerisesti, että onko meidän kanssa helppo tehdä töitä, niin me ollaan nyt jouduttu itse katsoa itseämme peiliin ja todeta, että nyt ei ehkä ole vielä oikea aika palkata pysyvää työntekijää näihin meidän hankkeisiin mukaan. Eli me ei olla, kuten Liisa sanoi tuossa aikaisemmin, niin me ei ehkä olla meidän rakenteilta ja prosesseilta siinä pisteessä, että me pystyttäisiin tukemaan työntekijää. Ja me ollaan ikävä kyllä opittu tämä tänä keväänä kantapään kautta.
Se on surullisinta oppia se kantapään kautta. On. Hyvin efektiivistä toki, mutta sitä ei kyllä soisi kenellekään.
Ei. Se nosti toki esiin sellaisia niin kuin asioita, jotka olisi pitänyt jo määritellä aikaisemmin, mutta myös ne, niin kuin, että millainen on meidän työkulttuuri, millainen on meidän tapa toimia, Minna viittasi tuossa nopeuteen.
Mitkä on meidän johtamislupaukset.
Niin, ja et siinä kohtaa, kun me palkataan täyspäiväinen työntekijä seuraavan kerran, niin meidän täytyy kyllä olla aivan toisessa paikassa itse, eikä tosissaan niin kuin, osa-aikaisesti johtaa meidän yrityksiä.
Joo, sitten mä mietin ihan siis semmoista asiaa, että mun mielestä tähän liittyy myös semmoinen, ehkä just siihen kulttuurin sanottamiseen, että kun me pidetään tällaista podcastia, jossa puhutaan hyvästä johtajuudesta, niin moni ajattelee, että me puhutaan juuri siitä asiasta, mitä he itse pitävät hyvänä johtajuutena. Mutta kun me puhutaan hyvästä johtajuudesta, niin me yritetään usein toistaa, että kyseessä on henkilölle sopiva johtajuus. Ja nyt tämä Minnan pointti tästä, että me ollaan kaikki tosi nopeita. Ja me tylsistytään nopeasti ja me halutaan, että tekemistä on paljon. Ja se näkyy siinä, että meille hyvä johtajuus on sitä, että on niin kuin riittävästi tapahtumia, ettei pääse tylsistymään. Niin.
Ja toinen on se, mitä mä harjoittelen teidän kanssa, että mä nysväisin pidempään asioiden kanssa. Mähän en yksin välttämättä saa yhtään niin paljon aikaiseksi kuin mitä mä saan teidän kanssa. Mä oon joutunut luopumaan hirveästä määrästä sellaista varmistelua, ja niin kuin, että mä olisin halunnut vielä keskustella kertaalleen asioita läpi. Kun teidän mielestä se on tarpeeksi hyvä, sen voi niin kuin lähettää ulos maailmalle. Mä joskus koen, että roiskitaan, mutta sitten kun mä huomaan, että itse asiassa, että sitten me ollaan toi jo tehty ja päästään eteenpäin ja opitaan jo jotain, kun me ollaan jotain saatu maailmaan, niin se on myös semmoinen, että tässä on niin kuin itsekin oppinut sen, että asiat, joissa on ollut niin kuin epämukavuusalueella ja vähän mennyt liiankin nopeasti, niin vielä on niin kuin teidän kanssa pistetty lisää vauhtia rattaisiin, mutta kyllähän meidän tarvitsee myös siinä mielessä katsoa itteemme peiliin, ja tässä tänä kevään aikana tehdään myös stressinhallinnasta jakso, koska me tehdään aivan hirveästi likat töitä.
Kyllä, mutta mä palaisin vielä siihen, että kun sä sanoit, että jos me jossain vaiheessa otetaan tähän, tai ollaan siinä, niin kuin käyttäisin ehkä tätä, että jos, kun me jossain vaiheessa olemme siinä pisteessä, että meidän on mahdollisuus ottaa täysipäiväisiä työntekijöitä, niin mun mielestä me ollaan myös siinä pisteessä, että me ei olla ihan startupin alkuvaiheessa, koska se, mitä mä oon sanonut oikeastaan alusta asti, ja mä toistan tätä mun myyntijargonia niin kuin toistamiseen, mutta silloin kun pistetään jotain nollasta liikkeelle ja se ikään kuin pitäisi niin kuin rahoittaa ja pyöriä itse itsessään, niin se on aika raadollista se peli. Ja se on myös sellaista, että siinä niin kuin, ja tämä on kauheata sanoa tavallaan ääneen, mutta se niin kuin kulttuurin sanottaminen ei välttämättä siinä vaiheessa ole se ensimmäinen asia, kun sun pitää varmistaa, että sulla tietyllä tavalla se business pyörii, koska ilman sitä bisnestä sulla ei myöskään ole sitä kulttuuria. Ja tämä ei ole todellakaan, mä tiedän, että tämä voidaan nyt niin kuin väärin tulkita ja ajatella, että nyt se ruusuvuori siellä ihan niin kuin hirveätä johtamista edustaa, mutta tämähän on niin kuin todella monen organisaation ihan niin kuin totuuden hetki, että
kyllä mun mielestä
asioita ja ihmisiä osata johtaa balanssissa.
Jos ei ole yritystä, jossa kehittää.
Kyllä. Niiden pitää olla balanssissa niiden asioiden.
Niin siis yrityksellä pitää mennä riittävän hyvin, jotta on uusia positioita, voidaan antaa kasvun paikkoja ja uusia vastuita, jotta voidaan palkata ihmisiä niin, että ihmiset voi erikoistua työssään, koska niin kauan kun ihminen, kun yritys pystyy elättämään vain tai niin kuin kannattelevan vaan muutaman palkollisen, niin jokaisen niistä palkollisesta pitää tehdä vähän kaikkea, koska ei ole varaa erikoistuneisiin rooleihin.
Ja ettei mene jeesusteluksi, etteikö me teoriassa tiedetty tätä, mutta kyllähän meillä oli jonkin tyyppinen ajatus siitä, että me pystyttäisiin tekemään toisin.
Kyllä.
Ja se on meidän totta. Oma johtajuus. Moka.
Joo, ja mä lisäisin ehkä tähän vielä sen, että ehkä kun me ollaan niin totuttu, ja tämä on mun mielestä ainakin niin kuin mun mokan ydin, että kun me ollaan niin totuttu siihen toistemme vauhtiin ja toistemme tekemiseen ja toistemme joustamiseen, niin sitä jotenkin niin kuin olettaisi, että sitten kun siihen tulee joku ihminen, niin tavallaan ne samat periaatteet toimii. Ja eihän ne toimi, koska jokaista ihmistä pitää johtaa yksilöllisesti.
Ja sitten siinä on sellainen, mistä mä oon monta kertaa teille puhunutkin, että se niin kuin founder mentality, että me ollaan tässä niin kuin sydänverellä mukana. Mutta sitten se on ihan eri asia olla omistaja, partneri ja perustaja kuin kuitenkin palkkatyössä. Ja tämä tulee myös näkyväksi siinä sitten, millä tavalla meidän pitää johtaa meidän tulevia tiimiläisiä. Meidän kaikkea ei sen niin kuin esiripun läpi pidä näyttää. Me esimerkiksi ollaan kolmisin ihan käsittämätön niin kuin säätäjäkolmikko, mutta me saadaan asioita aikaiseksi. Mm. Ja sitten taas, kun me katsotaan tätä meidän tulevaa tutkimusta, josta Liisa on meille jo väläyttänyt asioita, niin siellä kuitenkin raamit ja tietty struktuuri on sellainen, jota työntekijä työltään odottaa.
Mm. Kyllä. Mutta samanaikaisesti, kun mä oon samaa mieltä siitä, että tavallaan founder ja startup-vaihe on startup-vaihetta ja founder-vaihetta, niin kyllä mä samalla myös haluan olla silleen raatorehellinen, että helposti tämmöisestä kulttuurista, mikä meillä on nyt, tulee pysyvä kulttuuri. Mm. Että kyllä meidän täytyy vakavasti suhtautua myös siihen, että meidän täytyy ottaa agendallemme sen kulttuurin sanottaminen ja siihen pysähtyminen, että minkälainen työpaikka me halutaan luoda. Koska ilman sitä työtä, niin tämä vaan, että ei tule olemaan mitään sellaista maagista hetkeä, jolloin me jotenkin niin kuin mystisesti muututaan ja valaistutaan ja muutetaan toimintatapojamme, jos se mistä tietoisesti haluta
ja
tehdä.
Ja lupaus meille itsellemme on se, että vuoden kuluttua me emme ole enää tässä pisteessä meidän organisaatiokulttuuria, vaan me ollaan mietitty se toisenlaiseksi.
Joo.
Mutta me ollaan päästy sitten jo baby steppejä vähän eteenpäin ja
opittu paljon
toisistamme ja ymmärretty myös se, että
mutta,
missä niin.
Otetaanko
ollut.
Tähän loppuun vielä semmoinen yksi takeaway siitä omista esihenkilömokista ja siitä, että mitä kannan mukanani tästä eteenpäin.
Haluatko Liisa aloittaa?
Joo. Mun ehkä yksi takeaway tästäkin keskustelusta olisi sellainen, mitä olen muutenkin harjoitellut, mutta selvästi siinä lipsun on semmoinen niin kuin on siis olla hiljaa ja kuunnella ja kutsua sitä niin kuin toista pohtimaan asennetta, että coachata vielä useammin ja olla vielä harkitsevampi siinä, että milloin se johtaminen on niin kuin asioiden sanomista ääneen. Tämä on toki vaikeaa, koska mä olin tuossa aiemmin sanomassa, että tuloksen johtaminen on hyvää johtajuutta. Me hirveän usein ajatellaan, että hyvä johtajuus on pelkästään sitä inhimillistä puolta, mutta tuloksen johtaminen on hyvää johtajuutta. Ja joskus tuloksen johtaminen vaatii johtajalta aktiivisempaa otetta, joten sen kanssa tasapainoilla, että milloin ollaan hiljaa ja kuunnellaan ja milloin pitää olla sellaista aktiivisempaa tuloksen johtamista, niin se on ehkä se niin kuin ikuinen opinpaikka ja opinpyörä minulle.
Aika paljon semmoisia samoja elementtejä. Tämä ehkä itsellä liittyy kuitenkin siihen, mitä koskaan pääse karkuun, eli minä itse. Enkä mitenkään nyt korostaen minä itse, vaan se niin kuin oma nopeus ja semmoinen, mitä mä tosi usein kuulen, on se kellotaajuus, että kun se on niin kova. Niin se, että silloin kun sä johdat ihmisiä, niin siellä voi olla niitä samalla kellotaajuudella olevia, mutta siellä on todennäköisesti hyvin paljon niin kuin normaalimmalla kellotaajuudella käyviä kuin itse on. Ja sen ääreen pysähtyminen, että mitä mä koen, että mä oon valitettavasti kyllä tehnyt niin kuin erityisesti silloin, kun on ollut itsensä kanssa vielä keskeneräisempi, niin on se, että tavallaan se oma kunnianhimo ja oma vauhti on niin luja, että siinä niin kuin heikommat melkein sortuu ympärillä. Mm. Ja se on niin kuin tosi ikävää. Ja kun siihen on herännyt ja ymmärtänyt sen, niin se sellainen asioiden kanssa viipyily, just se kuunteleminen, pysähtyminen, sen toisen kellotaajuuteen ehkä soljahtaminen, että unohtaa sen omansa. Ja. Se on niin kuin iso asia, mutta hyvin vahvasti myös tuota, mitä Liisa sanoi, joka liittyy siihen unohtamatta sitä kuitenkaan sen oman kellotaajuuden niitä hyviä puolia, eli se, että sen niin kuin kasvun rakentaminen, sen varmistaminen, ja mä puhun kasvusta sen takia, että jos yritys ei kasva, niin se taantuu. Ja mä katson tavallaan sitä semmoisessa, että sen kasvun, sen pienen niin kuin, ylämään niin kuin saavuttaminen koko ajan, niin se on sellainen, että sen kanssa täytyy balansoida. Ja mä sanon tässä ääneen sellaisen, kun mä teen tätä omaa kasvumatkaa, niin mä oon sanottanut sen semmoisella lauseella, että mä haluan olla tämmöinen jykevä kallio, soliseva, virtaava vesi suurella sydämellä. Niin tää on se, mihin kaikki tää kiteytyy. Eli te tunnette mun vuorista. Mä voin tähän laskea niitä kallioiksi, olla pysyvä, rauhallinen. Sitten, että se on semmoinen puro, joka siinä virtaa, eikä pauhaava koski, koska se kellotaju siihen herkästi vie, ja sitten, että se on suurella sydämellä. Niin tämä on tavallaan se, miten mä itselleni visualisoin tätä, mitä mä äsken sanoin. Viipyilen, istun välillä käsieni päällä, ja kunnioitan niitä ihmisiä, joiden kanssa saan tehdä töitä.
Ei ihmekään, teet olkalaukut on sellaisia niin kuin weekend bagin kokoisia, koska toi oli teidän takeaway, kauas niissä kummassakin meni niiden niin kuin kuvaamiseen. Mä sanon sen lyhyemmin ihan sen takia, että mitäs en enää halua siellä ikävissä asioissa pidemmin olla, mutta samanaikaisesti se on se mun haaste ja se, mitä mä otan mukaan, niin että aina kun tuntuu vatsan pohjasta ikävältä ja haluaisin kääntyä ympäri, niin käännyn sitä kohti, mikä tuntuu vaikeammalta ja muistan, että nopeudessani joskus jätän ihmisiä taakse. Niin peruutan taaksepäin ja huolehdin siitä, että kuljen ihmisten takana mieluummin kuin heidän edessään. Tämä on nyt se.
Mulla olisi yksi loppukaneetti meille. Ja no. Se olisi se, että jotta me voitaisiin olla aina parempia, niin mä myös pyydän, että te, Ulle ja Minna, jatkossakin annatte mulle rehellisempää palautetta kuin kukaan muu.
Näin me luvataan tehdä. Kiitos kuuntelusta.
Kiitos.
Ja kiitos. Kiitos teille.
Lähtijät on Suomen kuunnelluin työelämäpodcast. Kerromme tarinoita työelämän arjesta, sen iloista ja suruista ja pohdimme niitä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Podcast on syntynyt halusta rakentaa parempaa ja tulevaisuuskestävää työelämää. Tutkimme aihetta myös säännöllisesti. Lähtijät-podcastin tuottaa Hear Hear Media ja sen teknisestä toteutuksesta vastaa Illegal Vision.